Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Gruziya bilan chegaradagi Verkhniy Lars nazorat o'tkazish punktida safarbarlik punktini joylashtirdi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligida rasman e'lon qilindi. Aynan o'sha yerda yaqinda mamlakatda e'lon qilingan qisman safarbarlik munosabati bilan Rossiya Federatsiyasidan chiqib ketishni xohlovchilarning eng uzun navbatlari kuzatilmoqda. Bayonotda qayd etilishicha, Gruziya tomon harakatlanayotgan yengil avtomobillar oqimi jiddiy ravishda ortib bormoqda. Fuqarolar xavfsizligini tashkil etish va noqonuniy xatti-harakatlar va ziddiyatli vaziyatlarning yuzaga kelishi xavfini kamaytirish maqsadida yig'ilish yakunlari bo'yicha yig'ilish ishtirokchilari tomonidan fuqarolarning chegaradan piyoda o'tishiga ruxsat berish hamda tartibot va yo'l harakati xavfsizligi nuqtai nazaridan bir qator keyingi chora-tadbirlar rejalashtirilgan edi. Tez kunlarda nazorat o'tkazish punktida harbiy komissiyaning safarbarlik punkti joylashtiriladi deya qo'shimcha qilgan yakunda. Eslatib o'tamiz, 21 sentyabr kuni Rossiyada safarbarlik boshlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning so'zlariga ko'ra, rezervda bo'lgan va tegishli harbiy mutaxassislik va jangovar tajribaga ega fuqarolar muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi. Hukumat portalida 35 yoshgacha bo'lgan oddiy askar va serjantlar, 50 yoshgacha bo'lgan kichik ofitserlar, 55 yoshgacha bo'lgan katta ofitserlar birinchi navbatda safarbarlik qilinishi aytilgan. Safarbarlik ortidan rossiyaliklar ommaviy ravishda vatanini tashlab, xorijiy davlatlarga chiqib ketishni boshladi. Shoyguning so'zlariga ko'ra, safarbarlik doirasida 300 ming kishini armiyaga olish rejalashtirilgan. Shuningdek, Rossiya oxirgi 10 yillikda fuqarolikka qabul qilingan Markaziy Osiyoliklarni ham harbiy xizmatga jalb qilmoqchi ekani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.